Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Tokratna oddaja nas je ponovno ponesla med knjige. Najprej smo se ustavili na Vodnikovi domačiji v Ljubljani in zavili v novo knjigarno pri Kamniti mizi, ki je zaživela decembra lani. Z vodjo knjigarne in enim od njenih kuratorjev se je pogovarjala vajenka Iva. Na to nam je v oči padel detektivski literarni prvenec Maše Jelušič, Profesor je končno mrtev, ki nas je pripeljal nazaj v Rožno dolino. Brez razlike, tudi vejce in pike, je roman prebrala Ela.
Kulturni obzornik.
Knjigarna z razlogom. Na Vodnikovi domačiji v Ljubljani je decembra lani zaživela nova knjigarna pri Kamniti mizi. Zgodovinskim imenom se navezuje na literarno tradicijo domačije, obenem pa se s kuriranim knjižnim izborom umešča v širši trend konceptualnih knjigarn, kakršne v številnih evropskih mestih delujejo že vrsto let. V knjigarni, ki je hkrati tudi prireditveni prostor, obiskovalke in obiskovalce tako pričaka skrbno izbran nabor knjig, pripravljen v sodelovanju s povabljenimi kuratorji. O zasnovi in smernicah nove kurirane knjigarne v Šiški smo se pogovarjali s kritičarko, publicistko in vodjo knjigarne Evo Ule.
V resnici je knjigarna, sicer v manjšem obsegu, na domačiji že bila, tako v Šiški kot v centru na umestni lokaciji. Ampak tista je bila mehna knjigarna, ki v resnici je ponujala knjige, ki so bile povezane s programom. In nekako ta ideja še vedno velja tudi za knjigarno pri Kamniti mizi. Ponujamo pač knjige, ki so povezane s programom na odru, ker pač ta knjigarna ima poleg prodajnega prostora tudi oder in kmalu tudi bar. Sicer pa je ideja knjigarne že od vsega začetka, ko smo se odločili, da bomo majhno knjigarno širili na nekaj večjega, to, da je kurirana, da se zaradi manjšega prostora posvetimo posebnim kategorijam, sekcijam in tem posvetimo več pozornosti in omogočimo v bistvu najboljši izbor, ki ga lahko znotraj tega.
Česa v knjigarni z zavestno oblikovanim izborom ne bomo našli? Kako so se pri selekciji odločali med najbolj prodajanimi naslovi in tistimi, ki prihajajo iz manjših, pogosto spregledanih založb?
Mislim, da vključujemo zelo različne založbe, vodilo pa je vedno kakovost. Neka zavezanost k temu je, da založniški standardi so upoštevani, torej da so knjige urejene in lektorirani, narejene tako, kot je treba. Hkrati je pa vsebinsko in kakovostno vodilo nekaj, kar upoštevajo tako kuratorji kot vodja knjigarne, ki pač pripravlja izbor knjig. Mislim, da nekega zavestnega izključevanja ni. Hkrati pa želimo dati prostor vsem, tako velikim založbam kot tudi manjšim in jih obravnavati na enakovredni ravni. In to mislim, da je tudi največji plus tega, da smo nekak neodvisna založba v resnici. Namreč večina knjigarn je tudi založb. Pri nas to je nekaj, kar je neka značilnost slovenskega knjižnega in knjigotrškega polja. Mi pa smo ena od redkih knjigarn, v Ljubljani je tak recimo še Azil, ki ni založba, torej nimamo nekih interesov prodajati samo svoje knjige, ampak je dejansko namen pripraviti nek zelo kakovosten izbor in da kdorkoli bi tu prodajal knjige, bi lahko stal za temi naslovi.
V Sloveniji so knjigarne, ki niso neposredno vezane na posamezno založbo, razmeroma redke. Poleg knjigarne pri Kamniti mizi imata v Ljubljani izrazitejši kuriran izbor še knjigarni Azil in Šiškla, vendar sta obe povezani tudi za založbama ZRC in Vige Vage knjige. Slovenski knjigarniški trg je sicer precej koncentriran, predvsem okoli mreže knjigarn založbe Mladinska knjiga ter Verige Felix, ki je v lasti založbe Učila International. Obe mreži zmeraj bolj delujeta po logiki trgovin, z razširjeno ponudbo in prodajnimi prioritetami, ki v središče ne postavljajo več knjig. Poleg tega lastniki teh knjigarn prednost dajo lastnim izdajam. Visoka marža, ki jo pri prodaji zahteva denimo Mladinska knjiga, pa pomeni, da se knjige številnih manjših založb na njihovih policah pogosto sploh ne znajdejo. Kakšno mesto si torej znotraj takšnega sistema lahko izbori knjigarna pri Kamniti mizi?
Jaz vidim prednost, ali kaj je čar kurirane knjigarne, da v tej gori megalomanske ponudbe ponudi eno smernico, če zaupaš kuratorjem, če zaupaš vodi knjigarne in viziji, ki jo tukaj imamo in tudi, ko se navadiš na prostor, ki ga poskušamo narediti prijetnega, boš zaupal tudi izboru. Torej, ni namen knjigarne ponuditi vsega, kar je na trgu, ampak tisto, kar se nam zdi vredno izpostavljati.
V knjigarni so knjige razporejene v več vsebinskih sklopov, od otroške in žanarske literature do stripov, družboslovja, poezije ter slovenskih avtorjev v prevodu. Poseben poudarek pa namenjajo posameznim geografskim in jezikovnim prostorom. Na policah tako najdemo izbor afriške, latinsko-ameriške, južnoslovanske in azijske književnosti. Z vodjo knjigarne Evo Ule smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj so izbrali prav ta področja in kako jih umeščajo v širšo zasnovo knjigarne.
To je bila neka odločitev, verjetno bi se lahko odločili tudi za kaj drugega. Delno je povezano s programom, definitivno, in tudi neko vodilo vodnikove domačije že pred knjigarno je posvečanje tudi zapostavljenim geografskim področjem. Naj omenim samo o literaturah Afrik, ki to je cikl dogodkov, ki ga vodi Aleksandra Gačič zdaj že 10. leto. In recimo zaradi tega cikla dogodkov konkretno od začetka te serije, no, se občutno vidi povečanje prevodov afriške književnosti v slovenščino. Ne bom zdaj tega pripisovala temu, nujno, ampak definitivno spoznavanje nekega drugega konteksta, namenjanje prostora in časa, da se o tem govori, da se mogoče s to književnostjo in kontekstom, v kakršnem nastaja, spozna še nekdo, ki se ne ukvarja nujno strokovno s tem področjem, se nam zdi dragoceno in izbrali smo ta geografska področja, ker so široka, in nam ponujajo nek manevrski prostor, hkrati se nam pa zdijo zanimiva in manj poznana. Čist konkretno so zapostavljena v srednješolskem sistemu, veliko manj se obravnava pač zaradi kurikula. Avtorje teh področji, mogoče se jih sam mimo bežno omenja, medtem ko študi na univerzi je potem odločitev posameznika in je to znanje precej nišno, neka splošna publika pa mogoče ne pride v stik s tem.
Osredotočenje na geografsko pluralnost se tako ne odraža le na knjižnih policah, temveč tudi v spremljevalnem programu. V prihodnje napovedujejo še zajtrke s kuratorji, na katerih bodo osvetlili njihovo vlogo in razmišljanje za posameznimi izbori. Kako pa so kuratorje sploh izbirali?
Kuratorje smo zbirali glede na njihovo strokovnost. Nismo pa želeli, da so to recimo uredniki. Želeli smo, da so to neki ljudje, ki se res poglobljeno ukvarjajo s svojimi temami, bodi si so to prevajalci, pisatelji ali strokovnjaki, naprimer Aleksandra Gačič se pač ukvarja z afriško književnostjo, pri policiji azijske imamo v bistvu same prevajalce oziroma z področja Koreje tudi aktivno v akademskih krogih. Skratka, vodilo je bilo to, da so to ljudje, ki vejo veliko, veliko več od nas in lahko in imajo nek veliko boljši pregled nad tem področjem, ker seveda spremljamo, kaj se dogaja v Sloveniji, ampak pregleda nad celotno svetovno književnostjo pač ne moreš imeti, žal.
Na pogovor smo povabile tudi Domna Kavčiča, sokuratorja izbora azijskih avtorjev. Kot je ponolog in prevajalec iz japonščine, je povabilo razumel kot redko priložnost, saj je oblikovanje knjižnega programa navadno v rokah urednikov, redkeje prevajalcev. Pri izboru se je osredotočil na temeljna in reprezentativna dela japonske književnosti, ob tem pa razmišljajo tudi o ravnotežju med knjigami, ki so že prevedene v slovenščino, in tistimi, ki pri nas še niso dostopne. Kako je zastavil to razmerje?
Ja, predvsem se mi je zdel to neka dobra platforma za predstavljanje vseh novih prevodov, ki bojo išli iz, se pravi, prevodov iz japonščine, ki bojo išli v slovenščini. Skratka, da bi se polica čim bolj ažurno, a ne, posodabljala, da bi se mogoče tudi delale predstavitve teh novih prevodov, knjig, s čimer bi pač generirali neko zanimanje strani bralstva. Skratka, kar se tiče prevodov v slovenščino, se mi zdi prav, da se predstavijo vsi prevodi s podarkom na teh, ki se delajo iz originala, spravi iz japonščine. Ne? Tako da ja, kar se tiče pa se pravi angleških, prevodov v angleščino, tukaj smo spet morali biti nekako previdni, a ne, da se ne bi to tepel s tem, kar že imamo v slovenščini. Hkrati pa se zavedamo, da je slovenščina oziroma tudi prevajalcev nas je dokaj malo, konkretno za japonščino trenutno samo eden, da ima japonska književnost za ponuditi še toliko več, česar ne bomo vsega. Enostavno smo premehni, da bi vse spoznali samo prek slovenščine. Tako da sem se potem odločil po različnih kriterijih, no, da bi bilo čim bolj pestro, da bi bilo nekaj tudi žanrsko raznoliko, po obdobjih raznoliko, da bi bralec, prav obiskovalec te knjigarne, dobil neko širšo sliko.
Ali bi lahko tak kuriran izbor vplival tudi na prihodnje prevodne in založniške? Ali bi lahko tak kuriran izbor vplival tudi na prihodnje prevodne in založniške odločitve v Sloveniji?
Ravno to je bilo moje upanje, ja, da bi recimo, sicer si ne predstavljam čisto dobro, ne, kako je biti, ne vem, kreator nekega knjižnega programa, urednik, založnik, ampak si mislim, da ja, da bi se s temi pač, da bi to nekaka spodbuda bila tudi, da bi se našel kak naslov, ki bi se potem lažje pač prevedel v slovenščino, ravno skozi to, ker bi urednik oziroma kreator programa, ki bi to videl, bi pač dobil neko boljšo sliko, a ne, kako bi to izgledalo lahko v slovenščini. Ne. Se pravi, težko se je, če si urednik, se je težko odločiti samo na podlagi nekega sinopsisa ali pa nekih ocen. Urodniki se kar radi pač pripravijo, si preberejo nek že obstoječi prevod. No, še posebej glede na to, da nimamo pri nas urednika, ki govori oziroma bere japonsko.
A je kjero teh neprevedenih del, ki bi jih mogoče posebej izpostavili, ki bi si želeli recimo ga prevajati v prihodnosti?
Ravno po naključju sem bil danes pri uredniku Cankarjeve založbe Sašu Poljareviču, in za katerega se odločava zdaj za nekega modernega klasika, ne, se pravi za to zbirko moderni klasiki. In me je vprašal, kaj pa je s tem Osamujem Dazajem, v angleščino je preveden kot No Longer Human. Kaj je zdaj to, kaj je to zdaj neka eksplozija tega avtorja na TikToku, mislim, da je rekel. In jaz tako, ja, očitno je, jaz sem tudi zasledil, ne, mislim, da sem ga tudi zaradi tega izbral za to polico, se pravi prevod v angleščino. Zdaj, zakaj je zdaj to, ker to je roman iz leta 1948, zakaj je zdaj nenadoma pač tako eksplodiral med, se mi zdi, neko mlajšo generacijo, očitno je ujel nekega duha časa, ki se mogoče prikriva z našim stanjem duha, no. Tako da take zanimive sinergije se znajo tudi dogajati.
Evo Ule smo vprašali še, komu je knjigarna pri Kamniti mizi pravzaprav namenjena?
Mislim, da je knjigarna odprta vsakomur. Tudi zaradi tega, ker ponujamo res raznolike knjige, od neleposlovja, leposlovja do otroških knjig. In tudi z veseljem priporočamo, oziroma poskušamo najti nekaj, kar bo nagovorilo kogarkoli. Definitivno je v času delovanja, torej zdaj v decembra, lahko rečem, da opažam, da veliko je šiškarjev, ki res pozdravljajo ta nov prostor, veselijo se kavarne, veselijo se nekega prostora, ki je prijeten in kamor bodo lahko prišli brat nekaj kupiti, mogoče popiti kavo. Hkrati imamo pa tudi knjige namenjene eksplicitno zahtevnejšim bralcem, recimo pesniške knjige so definitivno nekaj takega ali pa humanistične. To pač je preprosto nekaj, kar mogoče nek splošen bralec, po čemer splošen bralec ne bo posegal. Ampak kljub temu mislim, da je ponudbe toliko, da se za vsakega najde kaj.
V povezavi s tem nas je zanimalo tudi, kako si Domen Kavčič predstavlja bralca svojega izbora.
Jaz sem si predstavljal nekoga, ki je zelo zvedav, radoveden, pride v knjigarno, ki, kateri so police sestavljene nenavadno, ne tradicionalno. Se pravi, tukaj imamo po geografskih, a ne, regijah. Znotraj polic so neke navezave, povezave, ki jih sicer v navadnih knjigarnah mogoče ni na policah, ki so avtori razporejeni po abecedi. A ne. Imamo pač recimo tujo književnost, pa imamo vse avtorje na isti polici. Tukaj je pa ravno to, da je nek drug presek, neke druge povezave se iščejo in se delajo in mogoče pač se tudi potem bralci na ta način odločajo. No.
V knjigarni pri Kamniti mizi so ob obletnici začetka ruske invazije na Ukrajino pripravili izbor ukrajinske literature in spremljevalni dogodek. Knjigarna pa sicer izpostavlja tudi dela palestinskih avtorjev in literaturo o genocidu v Gazi. Za konec smo Ule vprašali še, ali ima knjigarna kot kulturna institucija odgovornost, da se odziva na aktualne politične in humanitarne krize. Ali navodnikovi domačiji kuriranje razumejo tudi kot politično gesto?
Ja, seveda. In v resnici to, da na domačiji prirejamo cikl dogodkov Svobodna Palestina, letos pa se z dogodkom poklonimo tudi literaturi ukrajinskih sodobnih avtorjev, ki ustvarjajo v takih pogojih in ki pač živijo in ustrajajo kljub temu, kar se dogaja, se nam zdi pomembno izpostaviti. In tudi mislimo, da z literaturo, z leposlovjem predvsem, no, ampak tudi z nefikcijo, lahko vstopamo v neke te kulturne kontekste, jih bolje spoznavamo in potem tudi bolje poznamo ali pa razumemo trenutno situacijo in na njo tudi reagiramo. V 8. marcu pa pripravljamo tudi izbor ženskih avtoric in ilustratork, to recimo tudi neka vsakoletna akcija, ki seveda z nekim namenom izpostavi točno določeno sekcijo literature, ki mislimo, da si ob neki priložnosti, tukaj konkretno ob 8. marcu, zasluži več pozornosti. Medtem ko te dve geografski, torej Palestina in Ukrajina, trenutno absolutno terja ta našo pozornost in čas in zato smo poskusili nabrati v bistvu vse, kar je prevedenega in je še vedno na voljo za nakup. No? Veliko knjig je namreč tudi razprodanih.
Po knjižnih policah nove knjigarne je brskala vajenka Iva, družbo med knjigami je delal Marko.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Ja так хотіла бачити з тобою знов, та скільки в себе не дурила, знаю, точно не люблю.
Косіла! nekega molja.
Profesor je mrtev, naj živi profesor. Maša Jelušič piše tako, kot morilci morijo. Enostavno, elegantno, ekspeditivno in nazorno. S temi besedami je Marcel Štefančič junior ozaljšal pletnico prvenca avtorice, sicer bioznanstvenice. V pričajočem kosilu vsekakor ne boste izvedeli, kaj pomeni moriti nazorno, vseeno pa vam lahko ponudimo nekaj več uvida v obravnavano kriminalko. Kriminalka pisateljice, ki kot svoj navdih pogosto navaja Agato Kristi, v nekakšni samoironični maniri je omenjena tudi v samem romanu, že zgodaj vzpostavi tipično whodunit fabulo. V hiši v Rožni dolini umre ostareli profesor, upleten v afero Jaz tudi, in kmalo se izkaže, da je morilec lahko izključno eden izmed njegovih zelo raznolikih sostanovalcev. Zgodbo bralci spremljamo osredotočeni na višjo kriminalistično inšpektorico Katjušo Jakopič. Med branjem se nam razkriva približno toliko dejstev, kot jih ve ona. Na koncu vse stanovalce zbere v eni sobi in jim v zelo poarojevskem slogu predstavi, kako je ugotovila, kdo izmed njih je morilec. Roman se zaveda svoje umeščenosti v literarni prostor in lastno klišejskost na trenutke ironizira, da nimo, ko ena izmed sostanovalk hiše izjavi: "Bed umorul v Rožni dolini, kot v kakšni slovenski kriminalki. Smo stanovalci glavni osumljenci ali kaj?" Romanu se skozi namiguje na napeto politično ozračje, v katerem naj bi se zgodba odvijala in ki nas spominja na konkretno obdobje med pandemijo. Politični pritiski na policijo, razkroj nekaterih medijev, pogosto omenjanje COVID-a in dejstvo, da se približujejo volitve, nas usmerjajo v točno določeno obdobje v sodobni zgodovini Slovenije. Včasih pa nas van usmerjajo nekoliko agresivno. Knjiga namreč brez vidnega vpliva na zgodbo, tako rekoč poimensko navaja enega izmed pomembnejših dejavnikov na slovenskem političnem parketu. Fiktivni predsednik vlade in največje desnosredinske stranke Ivan Vran kot negativen lik celo nastopa v zgodbi, njegovega stvarnega ustreznika pa je moč prepoznati že po površno prirejenem imenu. To politično izrekanje podpira splošni vtis, da se roman trudi biti politično aktualen, ne doda pa dejansko k njegovi aktualnosti. Roman torej jasno zavzame politično stališče Janša je bed, to pa na zgodbo ne vpliva v zadostni meri, da bi bilo kaj takega upravičeno. Njegova umeščenost na slovenski levo-desni politični razpon obvisi v zraku. Ivana Vrana bi brez vpliva na razplet zgodbe lahko nadomestil tudi kakšen bolj brezobličen politik. Tako pa se zdi, da ta v romanu nastopa zgolj zato, da bi odobravcev spravil politično prepričanje avtorice same. Profesor je končno mrtev, z umorom profesorja, upletenega v afero Jaz tudi, zavzema tudi stališče glede feminizma in se spet dotika konkretnih dogodkov. Vendar pa to je ena izmed osrednjih tem romana, kar temu stališču daje legitimnost, ki je prejšnje nima. Upokojeni profesor Fink je znan spolni prestopnik, ki pa ni bil nikoli obsojen, za kar ga avtorica kaznuje s smrtjo. Čisto vsak lik do njega izrazi prezir, karakteriziran je kot oseba, ki je prezira tudi vredna. Pri knjigi, ki izpade feministična, se zna komu zameriti dejstvo, da osrednejša kot je vloga, ki jo zavzemajo ženski liki, slabše so ti definirani. Glavna junakinja inšpektorica Jakopič in njena sodelavka Zofija sta karakterizirani skoraj izključno na podlagi materialnih atributov in ne konkretnejših osebnostnih lastnosti. Za inšpektorico lahko na podlagi predmetov, kot so vzdržen, a ne moden usnjen nahrbtnik in utilitaristična izbira avtomobila, vidimo, da je praktična in učinkovita, kaj več pa ne. Ubogi Zofiji ni dodeljen niti ta privilegij, saj lahko po 400 straneh o njej povemo zgolj to, da rada riše. Tako površna karakterizacija seveda vpliva tudi na druge vidike knjige, saj lahko dialogi med dvema tako brezobličnima osebnostima, kot sta Katjuša in Zofija, izpadejo le nenaravno. Pripovedovalec vse skozi zatrjuje, kako dobri so delavki sta in kako dobro se poznata, ne da bi bralci to lahko zaznali skozi dialoge. Piko na i pa postavi še skrajno ironično dejstvo, da je avtorica očitno zmožna ustvariti zanimive literarne junake, a je to bolje uspeva pri moških likih. Mnogo kompleksnejši od vseh žensk skupaj je tretji član Katjušine preiskovalne ekipe, mladi kriminalist, ki mu je iz neznanega razloga ime Rok Rok. Poglavja, o katerih nastopa, so med zabavnejšimi, saj njegov lik dejansko vsebuje zametke osebnosti, kar mu olajša stike z vsemi drugimi junaki. Najboljši dialogi se izcimijo iz njegovih interakcij z drugimi moškimi, kot sta dr. Marinšek in študent Patrik Rand, ti pa predstavljajo nehvaležen kontrast z neposredno omenjeno, sicer pa povsem neobstoječo kemijo med Zofijo in Katjušo. Roman pa je v bolj tehničnih pogledih napisan premišljeno. Natančno navajanje podrobnosti se najprej zdi le del avtoričinega slogovnega izraza, proti koncu pa se te izkažejo za ključne v preiskovanju profesorjevega umora. Niti ko se na koncu povežejo zapleten, a smiselen klopčič informacij, pa je tako veliko, da jih je ob prvem branju skoraj že težko zaznati in s tem ceniti premišljenost romana. Tiste niti, ki na koncu vseeno štrlijo iz klopčiča, pa je moč razložiti z dejstvom, da je avtorica večkrat oznanila, da že načrtuje naslednjo knjigo v sagi o inšpektorici Jakopič. Primer je denimo namigovanje na Katjušino temno družinsko preteklost in skrivnostno identiteto njenega očeta, ki ni nikoli razkrita ali nadalje opredeljena. Še zmerom pa se zdi težko verjetno, da bi si bralci zapomnili takšno podrobnost, če ne bi knjig brali ravno na mah. Tako ostane namigovanje na skrivnostno preteklost nekako brez pravega učinka oziroma moteče obvisi, dokler ob veliki količini ostalih informacij nanj preprosto ne pozabimo. To precenjevanje pa še toliko bolj izstopa ob siceršnji naravnanosti romana, ki bralca večinoma podcenjuje. Nekatere samoumevnosti so preobilno razložene, tretji osebni pripovedovalec pa uporablja tudi skrajno moteč postopek, kjer najprej naznani, tedaj se je zgodilo nekaj zanimivega, nato pa še opiše zanimiv dogodek. Ob tovrstnem vodenju za roko bi se lahko vprašali, ali ni knjiga morda namenjena nekoliko mlajšemu občinstvu, a se zaradi resnosti tem, ki se jih dotika, ta možnost ne zdi verjetna. Celostno gledano je literarni prvenec Maše Jelušič tehnično dovršen žanrski izdelek, ki pa terja nekaj več tenkočutnosti. Izstopa že izrazito politično stališče, ki se zdi samo sebi namen, k dobremu vtisu pa ne pripomore niti čuden odnos romana do feminizma. Glavni konflikt se odvija okoli posiljevalca, njegova dejanja obsodijo prav vsi osrednji liki. Neodobravajoč pristop do spolnega nadlegovanja bode v oči se je izražen že v naslovu. Pro Profesor, znan spolni prestopnik, je končno mrtev in v knjigi ga nihče zares ne pogreša. Prav tako je med liki moč opaziti mnoge razprave s feminističnim podtonom, denimo tista med Katjušo in študentko Rubi o tem, kako naj se ženske sploh odzovejo na vse prisotno spolno nadlegovanje. Ta isti roman pa na to pri grajenju ženskih likov pogrne na celi črti, saj je skoraj vsak stranski moški lik z dvema vrsticama dialoga kompleksnejši od glavne junakinje celotne knjige. Profesor sicer umre že po prvih nekaj straneh, je pa preostanek njih prepreden točno s tistim, kar pokojnik predstavlja in proti čemur se roman tako odločno izreka. Čeprav profesor ne obeta nekega presežnega feminističnega obrata na slovenskem trgu kriminalk, pa lahko pohvalimo vsaj nekoliko osvežujočo izbiro žrtve. Ta je, kot rečeno, star spolni prestopnik in ne komaj polnoletna mlada ženska, ki jo golo in po možnosti brez glave najdejo odvrženo nekje ob cesti. Bravke si lahko oddahnemo ob dobrodošli spremembi in upamo, da se bo podobnega postopka poslužil še kak slovenski pisec kriminalk. Ivana Vrana je na glasovnici za manj iskala Ela.
Kosila nekega molja.
V današnji oddaji sta bili v glasbeni podlagi uporabljeni naslednji skladbi: Musical Meanderings, An Unreal Recital in John Bartman, Sneaky Detective. V glasbenem premoru smo poslušale Mia Ramari, Nema ljubovi.
Že same misli so bile mračne. Vse so skoraj vse stvari videle samo slabo. Edino lenarjenje, televizija in hrana in pijača so me zanimale. V večkratnem, treznem premisleku sem razumel, kaj pravzaprav vera prinaša v moje življenje. Red, poštenost, dobroto, kvaliteto.
Joj, Boštjanček naš, kako ga je to upralo? V Ljubljano bi šel študirat, na radiju študent bi mu že dali tinte piti.